Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U snažnom zemljotresu u Turskoj poginulo najmanje 22 ljudi. U Kini raste broj obolelih od novog koronavirusa. U cilju prevencije Ministarstvo zdravlja Republike Srbije uvelo telefon za one koji dolaze iz područja zahvaćenih virusom. Ministar Dačić o poseti američkog izaslanika Richarda Grenela Beogradu.
Ranije oni nisu hteli uopšte da pričaju o tome da treba se postigne kompromisno rešenje. Danas oni kažu da oni će podsticati dijalog i podržati svako neko rešenje do koga se dođe u tom dijalogu.
Opština Paraćin poništila građevinsku dozvolu za izgradnju mini hidroelektrane na reci Grzi. Stonoteniseri Srbije među 16 selekcija koje će učestvovati na olimpijskim igrama u Tokiju. Sutra prepodne oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne mestimično kiša, na visokim planinama sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4, najviša dnevna 13 stepeni. U zemljotresu jačine 6,8 stepeni Richtera koji je pogodio istok Turske poginulo je najmanje 22 ljudi. Strahuje se da je pod ruševinama više desetina ljudi, a povređeno je i hospitalizovano njih više od 1000. Epicentar potresa bio je u provinciji Elazig, oko 550 km istočno od Ankare. Formiran je krizni štab, iz brojnih turskih gradova upućen je veliki broj pripadnika spasilačkih službi. Stanovnici su upozoreni da se ne vraćaju u oštećene zgrade zbog opasnosti od daljih udara. Kreveti, ćebadi, šatori su poslati u ugrožena područja.
Naše su kuće ili oštećene ili srušene. Ne možemo da se vratimo u naše selo. Neki ljudi su poginuli. Nadam se da će nam Bog pomoći. I životinje su nastradale. Okupili smo se ovde, pored vatre, uvijeni u ćebad, da preguramo noć.
Podrhtavanje se osjetilo čak i u Izraelu i u drugim okolnim državama, uključujući Siriju, Gruziju, Liban i Jermeniju. Zbog epidemije koronavirusa, Kinezi su dočekali novu lunarnu godinu bez tradicionalnih proslava i vašara u blizini hramova. Mnogi nisu mogli da putuju i praznike provedu sa porodicama u svojim kućama. Od virusa je umrla 41 osoba, a broj zaraženih je oko 1300. U Francuskoj su registrovane 3 zaražene osobe koje su prethodno boravile u Kini. Takvi slučajevi prvi put su se pojavili u Australiji i u Maleziji. Ministarstvo zdravlja u Srbiji uvelo je telefonski broj 064 8945 235 za građane koji dolaze iz područja zahvaćenih koronavirusom ukoliko imaju respiratornu infekciju ili sumnjaju na to. Odmah po pozivu, ukoliko je potrebno, dobit će svu neophodnu pomoć u klinici za infektivne i tropske bolesti. U ministarstvu kažu da za sada nema razloga za paniku, zabeležio Ivan Jovanović.
Koronavirus stigao je u Evropu, a u Francusku su ga prenele 3 osobe koje su, kako se pretpostavlja, prethodno boravile u Kini. Francuska ministarka zdravlja Agnes Buzin strahuje da će se broj obolelih od tog virusa povećavati.
Verovatno će biti još obolelih. Važno je da ih identifikujemo što pre i da svi koji su potencijalno zaraženi imaju svest o tome šta treba da rade. Moramo da znamo gde su boravili, s kim su bili u kontaktu, moramo da pronađemo sve te ljude i objasnimo im da ostanu u svojim domovima i ne dolaze u kontakt s drugim ljudima.
Drugi slučaj koronavirusa u Sjedinjenim Državama zvanično je potvrđen u Čikagu, a virus se također pojavio u Australiji, Singapuru, Južnoj Koreji, Maleziji i Vijetnamu. U Hong Kongu je proglašena vanredna situacija, zatvorene su škole, a đaci su na raspustu do 17. februara. U kineskoj provinciji Hubei za sada je umrla 41 osoba, među kojima je lekar koji im je pružao pomoć. U glavnom gradu te provincije Wuhanu, gde se epidemija pojavila, planirano je da se za 15 dana izgradi još jedna bolnica. U 11 kineskih gradova sa oko 35 miliona ljudi uveden je karantin, ukinut je javni prevoz i zabranjene posete hramovima tokom proslave lunarne nove godine. Taj praznik ove godine ne prate tradicionalne proslave, iako tamošnja televizija emituje novogodišnji program kroz koji voditelji objavljaju objavljuju aktuelne informacije u vezi sa koronavirusom.
Opštinske i regionalne vlade formirale su timove za prevenciju i kontrolu. U tri grada, pri bolnicama, otvorena su specijalna odeljenja s medicinskim osobljem koje je prošlo intenzivnu obuku zbrinjavanja i lečenja inficiranih. Koristi se tradicionalna kineska medicina kombinovana sa zapadnjačkom. Napravljena je i lista na kojoj je 101 zdravstvena ustanova, gde se može kontrolisati temperatura, a štampan je i vodič za pacijente sa simptomima koji ukazuju na infekciju.
Kineski predsjednik Xi Jinping održao je sastanak Politbiroa Komunističke partije o merama za borbu protiv širenja koronavirusa. Zemlja se suočava sa ozbiljnom situacijom u kojoj se koronavirus ubrzano širi, rekao je Xi na sastanku. Jedna od odluka je uspostavljanje radne grupe koja će se baviti suzbijanjem širenja virusa. Ministarstvo zdravlja Srbije uvelo je telefonski broj 064-894-5235 za građane koji dolaze iz područja zahvaćenih koronavirusom ukoliko imaju respiratornu infekciju ili sumnjaju na to. Odmah po pozivu medicinske ekipe organizuju transport do klinike za infektivne i tropske bolesti, gde je, ako je to potrebno, posle dijagnostike obezbeđena sva neophodna pomoć. U ministarstvu naglašavaju da za sada nema razloga za paniku.
Slušate je novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je predsjedniku Kine Xi Jinpingu lunarnu novu godinu uz najbolje želje za napredak Kine i blagostanje bratskog kineskog naroda.
Uveren sam da će srpsko-kineski odnosi u novoj godini, kao i u deceniji pred nama, nastaviti da jačaju. Plodonosni rezultati saradnje naših dveju zemalja ogledaju se u sve brojnijim zajedničkim projektima u oblasti infrastrukture i energetike, kao i sve značajnijim ulaganjima kineskih kompanija u srpsku ekonomiju, navodi se između ostalog u čestitki predsjednika Vučića.
Posetu američkog izaslanika Richarda Grenela Srbije obeležile su dve poruke. Jedna upućena Prištini da mora da ukine taksu, a druga Beogradu da treba da obustavi kampanju protiv nezavisnosti Kosova. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio za RTS da te dve stvari nisu poredive i ne mogu da se stavljaju u istu ravan. Smatra ipak da je poseta Grenela Beogradu korisna jer se akcenat stavlja i na ekonomsku saradnju, zabeležila Ida Maričić.
Poruke koje je doneo Richard Grenell nisu nove i sličan stav je zauzela i takozvana kvinta, rekao je Ivica Dačić. Ponovio je i stav predsjednika Aleksandra Vučića da ne prihvata povlačenje jednakosti između nelegalnog uvođenja takse na srpsku robu i kampanje povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova.
Promijenila se slika, promijenio se odnos snaga. A to znači da pre početka ovih naših aktivnosti 113 zemalja je priznavalo Kosovo. Danas je situacija sljedeća. Od 193 članice Ujedinjenih nacija, 93 priznaje Kosovo, 95 ne priznaje i 5 je u nekom fluidnom stavu. Ako su takse se ukinu nezavisno od svega ovoga, iako je to neki uslov za stabilnost u regionu, iako svi žele da postignemo takav dogovor da svi prestanu, onda smo mi spremni. Ukoliko ne, mi radimo svoj posao i dalje, nikoga ne provociramo.
Ministar Dačić je ocenio da je poseta američkog izaslanika Richarda Grenela Beogradu značajna, jer se akcenat sve više stavlja na ekonomske teme.
I to su sve korisne inicijative i to pokazuje jedan promijenjeni odnos američke administracije. Nije Amerika promijenila svoj stav o nezavisnosti Kosova. Ranije oni nisu htjeli uopšte da pričaju o tome da treba se postigne kompromisno rješenje, nego samo da mi priznamo Kosovo. Danas čuli ste i samo Grenela. Oni kažu da oni će podsticati dijalog i podržati svako neko rešenje do koga se dođe u tom dijalogu. Jer, da budemo sada potpuno iskreni, ta priča da Priština neće, toliko je tvrdoglava da neće da ukine takse, to može da se priča kao bajka. Da bi Priština to uradila, potrebno je da se izvrši mnogo veći pritisak na Prištinu. A ko će to izvršiti ako ne Sjedinjene Američke Države?
Govoreći o situaciji u Crnoj Gori posle izglasavanja spornog zakona o slobodi veroispovesti, Dačić kaže da sukoba između Beograda i Podgorice nema, ali da se Srbija brine za položaj Srba u Crnoj Gori.
Ja samo jednu stvar znam, da je Srbija pomislila da donese nešto nalik takvom jednom zakonu, da bi do sada već bile teške reakcije, bilo da je od Evropske unije, bilo da je od NATO-a ili od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. potpuno izgleda da je nekima nevažno što Srba u Crnoj Gori ima 29%, da oni svakako imaju svoja prava koje su narušena, naročito prava Srpske pravoslavne crkve, ali nije samo taj zakon pokazatelj problema koji postoje u Crnoj Gori, a to je uopšte problem položaja srpskog naroda i njegovo gledanje kao antidržavnog elementa, odnosno opozicionog elementa.
Crna Gora nema neprijatelja u Beogradu. Mi poštujemo nezavisnost Crne Gore, ali i oni moraju da poštuju Srbe koji su rođeni i žive tamo, zaključio je ministar Dačić.
Ministarka Jadranka Joksimović izjavila je da vlada ozbiljno, temeljno i posvećeno sprovodi reformski proces i priprema pregovaračka poglavlja u svim oblastima na putu ka Evropskoj uniji. Naglašava da je ova godina za našu zemlju važna zbog definisanja politike proširenja unije.
Ono što vidim i mislim da je dobro, to je da zemlje članice pokazuju i Evropske komisije interesovanje i za naš stav o tome, jer ako će da se odnosi i na nas i na neke druge, znate, proces evropskih integracija je susret dve političke volje. Moramo i mi da budemo uključeni, da iznesemo i naše očekivanja i da vidimo na koji bi se način merio dosadašnji napredak koji je Srbija nesumnjivo postigla. Lično smatram da će te promene biti, što se bar Srbije tiče, nevelike, dakle naći će se način na koji način bi, ukoliko smo zainteresovani, mogli da pristupimo na njim, ali to je na kraju, to je ipak tehnička stvar.
Ministar obrane Aleksandar Vulin reaguje na izjavu predsjednika odbora za evropska pitanja Nemačkog Bundestaga Gintera Kirchbauma da kandidat za pristupanje ne može posmatrati Evropsku uniju i Rusiju kao ravnopravne partnere. Vulin poručuje da su Rusija i Kina prijatelji Srbije koji ne uslovljavaju svoje prijateljstvo ni sa čim, pa ni našim ekonomskim ili političkim izborima. Ministar je rekao da Nemačka ima rekordnu trgovinsku razmenu sa Kinom, a sa Rusijom završava Severni tok, najveći energetski projekat u Evropi. Kirchbaum bi morao da bude oprezan kada Srbima zabranjuje ono što Nemcima dozvoljava, naveo Vulin.
Ministar Vulin inače danas je u Domu garde prisustvovao uručenju nagrada pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, MUP-a i Bezbednosno-informativne agencije. Srbija se ponosi pripadnicima sistema odbrane kao što se oni ponose svojom zemljom i svojim narodom, izjavio je ministar odbrane. Vulin je rekao da je bilo vremena kada su sistem odbrane urušavali planski i namerno i dozvoljavali da o vojsci, policiji, BIA odlučuju stranci, ali da se ta vremena više neće vratiti. Slušate Novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Vesti sveta.
Iranski stručnjaci koji je trebalo da procene tehničke sposobnosti Ukrajine za dešifrovanje crnih kutija iz aviona oborenog u blizini Teherana 8. januara napustili su Kijev. Kako se navodi, sa njima su sarađivali stručnjaci iz Kanade i Francuske koji su pregledali opremu u laboratorijama u kojima će biti dešifrovane crne kutije. Avion na liniji za Kijev oboren je greškom nekoliko minuta posle poletanja sa aerodroma u Teheranu i tada je poginulo svih 176 putnika i članova posade.
Poljska je optužila Evropsku uniju da sprovodi politiku dvostrukih standarda jer je zamrzla zakon o pravosuđu Poljske koji dozvoljava otpuštanje sudija kritičnih prema vladinoj reformi pravosuđa jer se njime krši nezavisnost pravosuđa. Zamenik ministra inostranih poslova Poljske Pavel Jablonski je ocenio da je stav Evropske komisije veoma ozbiljna nedoslednost.
Slovački ministar ekologije Laszlo Solimos saopštio je da podnosi ostavku nakon što je navodno pijan sa bratom učestvovao u demoliranju kineskog restorana u Bratislavi u sredu uveče. On je uhapšen zbog napada na restoransko osoblje i uništavanje nameštaja, a kako navodi policija, jedan radnik restorana je posle napada zatražio lekarsku pomoć. Slovački premijer Peter Pellegrini u četvrtak je pozvao Solimosa i zatražio javno izvinjenje. Ministar je nakon tog susreta objavio da podnosi ostavku, ali je odbio da odgovara na novinarska pitanja.
Opština Paraćin poništila je građevinsku dozvolu za izgradnju mini hidroelektrane na reci Grzi. To je rezultat ogromnog pritiska javnosti i više od 6.000 potpisa koje su prikupili aktivisti grupe Odbranimo Grzu, koji ne žele da više od 2 km toka rečice investitor uvede u cevi.
Odeljenje za urbanizam opštine Paraćin poništilo je prethodno izdatu građevinsku dozvolu, jer je ustanovljeno da takozvano donje jezero na Grzi, odakle bi prema planu trebalo da se postavljaju cevi za mini hidroelektranu, zapravo nelegalan objekat bez upotrebne dozvole. Opština je formirala i anketnu radnu grupu koja će ispitati kako investitor ranije u opštini dobio građevinsku dozvolu i da li je bilo kršenja zakona prilikom izdavanja. U grupi građana Odbranimo Grzu zadovoljni su odlukom opštine jer su uvaženi njihovi argumenti. Investitor je, kako RTS nezvanično saznaje, već uložio žalbu na odluku opštine i postupak će se dalje voditi u drugostepenom organu, odeljenju Ministarstva građevine u Kragujevcu.
Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, prošle godine proizvodnja meda u Srbiji bila je prepolovljena. Mada su pčele zazimljene još u avgustu, visoke temperature sprečile su njihovo mirovanje. Stručnjaci preporučuju pčelarima da u drugoj polovini januara, kada počnu da padaju temperature, pčelama dodaju pogače. Pripremila Davorka Tešić.
Kiša koja je padala u vreme cvetanja bagrema ojadila je pčelare. Čistog bagremovog meda, inače najtraženijeg na našem tržištu, gotovo da nije bilo. Nešto bolje bile su druge paše, ali i njih su pratile vremenske neprilike i smanjeni prinosi meda. Tako pčelarka iz Dubočke kod Petrovca na Mlavi Zvezdana Petrović vidi proteklu godinu.
Bila je turbulentna, pčelarstvo je izuzetno zahtevno raditi, ne može nikada da se uzima više i da imaš velike želje. One imaju svoje i ono samo višak možemo mi kao pčelari, a zavisi sve od nas koliko ćemo mi njima da obezbedimo i kako će da radimo i da ih snabdevamo.
To znači da ste im ove godine ostavili dovoljno meda?
Jesmo, one su uzimljene i zadovoljne. Na prvom mjestu moraju one biti zadovoljne, pa tek mi.
Jaka društva kojima je ostavljeno dovoljno meda za prezimljavanje trebalo bi da prežive, mada im nikako ne odgovaraju visoke temperature, zbog kojih nisu ušle u ekološko mirovanje, kaže pčelar i šef katedre za biologiju Fakulteta veterinarske medicine Zoran Stanimirović.
Nadam se da će pčela uspeti, samo ako je pčelari daju još malo šanse, da je ne forsiraju previše šećerom. Doduše, sad je već kasno. Oni imaju još jednu šansu kada krene da se dodaju pogače. Tamo negde posle 20. januara trebalo bi, ako budu niske temperature, ako počne padati temperatura na dole, da dodaju pogače.
Stanimirović upozorava i da bi pčelari koji su pčelama za prezimljavanje ostavili suncokretov med mogli da imaju problema.
Jer tu ima dosta pesticida u polenu, a polen počinje da puca posle 2,5 meseca. I kako puca sve više pčela uginjava i na kraju kad padnu niske temperature, a to sad se očekuje krajem januara, sredinom februara, padne temperatura ispod 5 stepeni, to katastrofalno bude za pčele.
Prema nezvaničnim podacima, u Srbiji ima više od 1.000.000 košnica, a proizvodnjom meda bavi se oko 5% poljoprivrednih gazdinstava.
U Pirotu je u toku tradicionalni sajam peglane kobasice. Za titulu majstora takmiči se 40 proizvođača. U Pirotu je Maja Mijalković.
Ovog vikenda u hotelima, pirotskim hotelima, ali i privatnom smeštaju nema više ni jednog mesta. Od jutros na graničnom prelazu Gradina je bio ogroman broj autobusa i automobila koji su ušli u Srbiju. Sudeći prema svemu ovome, izgleda da je ovo možda i najmasovniji sajam do sada.
Za svaku peglanu je potrebna ljubav, trud. Gledamo da iz godine u godinu to bude sve kvalitetnije i kvalitetnije i rezultati su tu.
Svaki ima neku tajnu, ali uglavnom u peglanoj kobasici ne postoji mnogo nešto šta može da se sakrije. Samo meso kvalitetno i da je solid prostor.
Neki koji probaju, oni i ne znaju šta je, ali im se puno sviđa.
Dakle, sajam traje do sutra, svi oni koji su krenuli verovatno će stići, ako ne sada, ali bar do večeras ili da posete sajam sutra. Proizvođači se ovde nadaju da će za ova dva dana prodati preko 5 tona peglane kobasice.
Hvala, iz Pirota se javila Maja Mijalković. Fondacija Novak Đoković prvi put u Srbiji organizuje program stručne podrške pod nazivom Originalni lideri, namenjen usavršavanju društvenih preduzetnika. Društveni preduzetnici su svi oni koji su uvideli neki problem u društvu i žele da ga reše kroz borbu za ljudska prava, volonterizam, zaštitu životne sredine. Konkurs je upravo završen, a ko pobedi dobija besplatnu obuku u kreativnim radionicama u Mokrin Hausu, beleži Nataša Ćimović.
Društveni preduzetnici su ljudi koje kroz život vodi srce, ne profit. Imaju ideju, imaju više ili manje novca, želju da pomognu zajednici, kaže koordinator programa iz Fondacije Novak Đoković, Danijela Jovičić.
To su stvari kao što su zagađenje, to je zaštita životne sredine, zapošljavanje ranjivih grupe građana, to su ljudska prava, aktivizam mladi, volonterizam. Stvarno, u svakom polju mi možemo da napredujemo, tako da su oni tu da nam pomognu. Oni će moći da dobiju četvoromesečni program intenzivni, koji ćemo sprovoditi 4 mjeseca u Mokrin Hausu.
Mokrin je danas mjesto u koje dolaze uspješni ljudi, digitalni nomadi i preduzetnici iz velikih svjetskih metropola, kako bi svoje vrijeme konstruktivno proveli živeći i radeći u modernom kompleksu smeštenom u seoskoj sredini. To su ljudi koji se ne vezuju za kancelariju. Oni posao mogu da spakuju u kofer i rade sa bilo koje tačke sveta. Potreban je samo internet, kaže direktorka Mokrin Hausa Tamara Kojić.
Ljudi koji borave u Mokrin Hausu dolaze iz svih industrija. Mi kada smo počeli sa radom, mi smo nekako zamišljali da će to biti neki programeri. Znate, neki ljudi koji će tu da pišu neki kod, koji mogu da rade svoj posao preko laptopa, i onda se ispostavilo da nismo bili u pravu. Mi smo do sada imali advokate, računovođe koji rade iz daleka. Imali smo konsultante svakakve. Prošle godine smo imali i prvog pesnika koji je došao i radio iz Mokrin Hausa.
Društveni preduzetnik je, pored ostalih, i firma Kobayagi, koja pravi dečije igračke. Vlasnik tog preduzeća, Emil Edijet, pojašnjava zašto su oni originalni lideri.
Pa prvo i osnovno je to što je vezano za sam taj proizvod, a to je da su ove naše igračke, da kažem, napravljene od recikliranog materijala i samim tim nemamo za sad neku konkretnu konkurenciju, pa na taj način bi trebalo da se uspostavi to liderstvo.
Originalni lideri je program Fondacije Novak Đoković, namenjen svim društvenim preduzetnicima sa teritorije Srbije koji posluju više od godinu dana.
2. februara obeležit ćemo 96 godina od smrti Alekse Šantića, jednog od najpoznatijih pesnika novije srpske lirike, autora antologijskih pesama Ostajte ovdje, Emina, Veče na školju i Predprazničko veče. Koliku pažnju njegovo delo privlači i danas, svedoči i prepuna sala biblioteke grada Beograda u kojoj je, uoči ovog datuma, predstavljena monografija 100 Šantićevih večeri poezije, autora oca Radivoja Krulja, uglednog mostarskog paroha. Prilog Ranka Stojilovića.
Epoha koju je Šantić pripadao, vreme je uzavrle krvi, rodoljublja, ratovanja, ali na drugoj strani i vreme tihog življenja, romantičarskog zanusa i bolnih sevdalinki. Još za pesnikova života, Mostarci su počeli da slave lik i delo svoga Alekse, Šantićevim večerima poezije. I ova manifestacija i književna nagrada koja nosi ime Alekse Šantića, a traje već pola stoljeća, kao i sam pesnik, bili su i bit će osporavani, ali njegova poezija pre svega svedoči čovečnost, kaže autor monografije, sveštenik Radivoje Krulj.
Aleksa Šantić je bukvalno ikona, naša inspiracija, podstrek za obnovu naše zajednice. Počeli smo da istražujemo i vidjeli smo da je to neiscrpno blago. I došli smo do toga da je zaista u Mostaru 3. januara 1920. godine organizovano prvo Šantićevo veče i da ta manifestacija u kontinuitetu traje do danas.
Deo ostvarenja posvećen je laureatima Šantićeve nagrade. Pretposlednji dobitnik, autor Mostarskih kiša, Pero Zubac, otkriva nam deo sadržaja Kruljeve knjige.
Ko je sve bio u Mostaru i svih naših tadašnjih republika? Šta je bilo sve sem poezije? Koliko je tu bilo slikarskih izložbi, koncerata, pozorišnih predstava, događaja? To govori o jednoj zemlji koja je imala vrlo razvijenu manifestacionu kulturu.
Razuđeno i bogato delo Alekse Šantića je primjer lepote našeg jezika i lepote duha naših ljudi, kaže pesnik Stevan Tontić, dobitnik nagrade Aleksa Šantić pre 35 godina.
On je bio zaista jedna najljepša, najdivnija ličnost koju je Hercegovina dala. Vrlo je lijepo što je ta nagrada obnovljena posle ovoga najnovijeg rata. I eto što Mostar čuva svog Aleksa, jer Aleksa je jedna i kulturna ikona grada Mostara i ne samo Mostara.
Šantić je bio pesnik jednog mesta, ali u njemu je bio čitav svet, kaže autor pogovora, književnik Vladimir Pištalo, i dodaje da ova manifestacija svedoči o retkom kontinuitetu u društvu izraženih diskontinuiteta.
Prvi Šantićevi susreti su organizovani u Mostaru kad je on imao 50 godina i bio još prisutan. Tako da je to od živog pesnika do pesnika koji je postao tradicija. Šta nam to govori? Pa vjerovatno da je naš odnos prema tradiciji malo ozbiljniji nego što se nekad plašimo da jeste.
Monografija koja je premijerno predstavljena na 100. Šantićevim večerima poezije u Mostaru, objavljena je u izdanju Mostarskog gradskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta i manastira Tvrdoš.
Izložba Srpski modernizam od 1880. do 1950. iz kolekcije Galerije Matice Srpske biće otvorena 29. januara u Narodnoj galeriji Slovenije u Ljubljani, najavili su iz Galerije Matice Srpske. Izložba obuhvata 86 umetničkih dela i sveobuhvatno ilustruje srpsku likovnu umetnost, njene uzore, opredeljenja i domete od poslednjih decenija 19. veka do sredine 20. veka. Uz najpoznatije i najreprezentativnije umetnike poput Uroša Predića, Paje Jovanovića, Ivanovića, Steve Aleksića, Ivana Tabakovića, Nadežde Petrović, Petra Dobrovića, Save Šumanovića, Milana Konjovića i Petra Lubarde, izložena su i dela možda javnosti manje poznatih slikara koji su svojom delatnošću ostavili trag u istoriji srpske umetnosti, ali i kolekciji Galerije Matice Srpske. Realizaciju izložbe omogućila je Narodna galerija Slovenije u Ljubljani uz podršku Ministarstva kulture Republike Slovenije i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.
Počela je prodaja karata za 48. fest, koji će od 28. februara do 8. marta biti održan u Beogradu, a za penzionere je prvi put pripremljen specijalan popust za kupovinu ulaznica. Festival će otvoriti film Otac Srdana Golubovića, a zatvoriti čuveni holivudski glumac i reditelj John Malkovich uz muzičko-scenski nastup pod nazivom Muzički kritičar. Ovogodišnji fest je posvećen sećanju na glumca Bekima Fehmija pod nazivom Skupljači emocija, a publika će tokom festivala moći da gleda 96 premijernih filmova.
U novostima dana sada i o sportu, sa nama je Željko Stefanović.
Vest je od sinoć, ali je svakako i ključna sportska informacija ovog dana. Stonoteniseri Srbije izborili su plasman na olimpijske igre u Tokiju ove godine. Naši reprezentativci odigrali su herojski protiv selekcije Hong Konga i pobedili sa 3-2, a ključnu pobjedu ponovo je donao fantastični Dimitrije Levajac, 397. igrač sveta protiv 19. na planeti Chun Ting Wonga. Ovo je istorijski rezultat za Srbiju, koja će prvi put u novoj istoriji imati predstavnika na najvećoj sportskoj smotri u ekipnom delu. Pun lepih reči mladom Levajcu je i čelni čovjek našeg stonoteniskog saveza, inače još uvijek aktivni igrač Aleksandar Krakašević.
Ova pobjeda od Levajca juče, to je za njega, ja mislim, odskočna daska da postane jedan vrhunski igrač. Sad je sve na njemu, mi smo njemu, koliko smo mogli, obezbedili maksimalne uslove, čak i sljedeći godin će da treniraju u najboljem centru maltene na svetu, gdje je Slobodan Grujić direktor tog centra. Prema tome, mi ćemo sve pokušati da od njega napravimo jednog vrhunskog igrača, uz Pete Jeftović oni mogu da budu jedna ozbiljna ekipa narednih 10 godina u Evropi.
Na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu najbolji srpski teniser Novak Đoković ujutro oko 4 sata po našem vremenu igra s Argentincem Schwarzmanom u osmini finala Grand Slema u Melbourneu. Nimalo naivan rival, jedan od najbržih na turu, ali ohrabruju Novakova izuzetna forma, želja za još jednim trijumfom na velikoj sceni, prilike da osveti reprezentativnog kolegu Dušana Lajovića, od koga je Schwarzman bio bolji u prošlom kolu. Košarkaši Partizana večeras u 20 časova u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuju ekipu Zadra u okviru 17. kola regionalne ABA lige. Danas je na programu i susret Cibona budućnost, igra se od 18 časova. Na evropskom prvenstvu rukometu danas za peto mesto od 16 časova igraju Nemačka i Portugal. Potom se od 18 časova i 30 minuta u meču za bronzanu medalju sastaju Norveška i Slovenija. Finala je na programu sutra, a u prvaku starog kontinenta od 16 časova i 30 minuta odlučivaće Španija i Hrvatska.
Kako je Srbija shvatila poruke američkog diplomate Richarda Grenela? Zašto Priština još uvek nema vladu i da li je čekaju novi izbori? Gde u svemu tome svoje mesto vide Srbi? Na pitanja nedeljnog magazina Sedmica odgovara direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Ja sam Marina Bajić i bit ću sa vama u nedelju od 10:05.
Pre prognoze vremena jedna zanimljivost. Japanska policija istražuje slučaj bivšeg poštara koji je tokom više godina zadržao u svojoj kući oko 24.000 neisporučenih pošiljki jer ga je mrzelo da to radi. Neimenovani poštar je rekao da ga je mrzelo da isporučuje poštu, a nije želeo da izgleda manje sposoban od mlađih kolega. U njegovoj kući u Kanagavi blizu Tokija nađene su hiljade različitih pošiljki koje je čuvao od 2003. godine, prenosi BBC. Pošta u kojoj je radio ga je otpustio otpustila posle istrage i uputila izvinjenje građanima uz obećanje da će pošiljke biti što pre isporučene. Ukoliko bude osuđen, bivšem poštaru preti zatvorska kazna od najmanje 3 godine i novčana do 500.000 jena, odnosno oko 4.000 dolara. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, u Novom Sadu 7, u Nišu 12. Vreme sutra.
Prepodne oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne mestimično kiša, na visokim planinama sneg. Vetar umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od minus 3 do 4, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna oko 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i razonode čeka vas Željko Stefanović.